Messe Vellum Þór Þórsson veitir andsvar síðara sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og já, ég tek undir með háttvirtum þingmanni varandi jöfnuð. Það á að vera keppikefli, ekki bara okkar þjóðar, heldur allstaðar í heiminum að draga úr ójöfnuði með öllum ráðum. Og blessunarlega eru já, flestir framámenn, stjórnmálaleiðtogar, hagfræðingar, fræðaheimurinn farin að tala í þá átt. Ég ætla að draga aðeins hérna fram heildarmyndina varðandi þetta jafnvægi sem við þurfum að ná á þá efnahags framvindu sem við erum að horfa til hér út frá spá. Að stöðva skuldasöfnun frá og með 23 og virkja fjármálareglur og þessa aðlögunar þörf og ég ætla bara að segja það leið. Við þurfum að feta þetta stigi þannig að við drögum ekki of hratt úr stuðningi en stígum ekki þannig á bensínið að hér missum við verðbólgu af stað og svo frá þess. Þessi aðlögunarþörf, hún er einvörðungu til að stöðva skuldasöfn. Af því háttur þingmar var hér með svona tillögur sem að auka hér útgjöld. Ég get alveg tekið undir það að sértækir skattar, grænir skattar, eiga vel rétt á sér. En við, ég held að hluta af þessari heildarmynd, að við ætlum að til að mynda þessar áherslu sem háttur þingmar fór yfir hér varandi velferðarkerfinu. Það er stutt í það að velferðarkerfinu okkar taki 6 af hverjum 10 krónum sem við öflum hér í sameiginlega sjóði. Ég held að verkefni framöndan hljóti að vera að ná fram jafnvægi í að vaxa út úr þessu, hækka skatta ekki of ef að það er þörf á því og horfa til sértækra skatta. Er það rétt? Er það mín skilningur út úr ræðu háttir þingmanns?